Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dexesan de junio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. Semantoi de bellezzo cae gioio en mondo foie malhela cae malfelicia. Tiel Papo Francisco sin adresis cimatene en aulo Paulo la Sesa alla prescau 7000 membroi della surstrata spettaclo, circanoi, pupludistoi, musicae bandoi, jonglistoi, cae foirantoi, ciui partoprenis en la jubileo della mondo della itineranta spettacolo. Meti istoi della festo, della gapo, della belo. Francisco tiel definis la cestantoin. Ciui alportis alla papo interalie tigron, ciun la papo caresis, cae ciui plenigis per gioio cae musico aulon paulon la sesan. Vi povas ec timigi la papon, caresante tiun tigron, diris Francisco, char la tigro iomete reagis ie la caresoi de la papo. Vi estas potenzai, cae vi ne povas imagi la bonon ciun vi faras, daurigis la papo. Bono ciun onisemas, dancon pro tio. Viei presentoi, jen la medito della papo, capablas pli ricigi la sozion della tuta mondo, cae provisi sentoin de espero cae confido, levi la animoin, montri la curagion de presentoi a parte de vontigai, allogi per la mirindagioi della belo, cae proponi occasoin de sana amusigio. Cae amusi povas signifi al porti misericordon. La festo cae la gioio estas distingai signoi de via identezzo. Vi havas apartan ricagion, per viai constantai translocigioi, vi povas alporti al ciui la amon de Dio, lian circa ubracon cae lian misericordon. Vi povas esti itineranta cristana comunumo, attestantoi de Cristo, ciui ciam iras por renconti anca utiuin plei forain. A parte Francisco esprimis shaton pro la iniziato de quelcae circoi, ciui dum la jubilea iaro malfermis sia in pordoin alla lastai, daurigante la sindevigon de multai artistoi, ciui alportas sian arton en la regionoi trafitai de militoi, naturai catastrofoi cae perforto. Anca utio ci estas misericordo, commentis la papo. Semi bellezzon cae gioion en mondo foie malhela cae malfelicia. La itineranta cae popola spectaclo estas uno e la formoi pli malnovai de spectaclo, ie cies dispono, vehiclo della cultura della rencontro cae della amichezzo. Gi estis ciam acceptema rilate al malgranduloi cae besonantoi. La ecclesio, diris la papo, estas cun vi. Mi invitas do prisorgi vian fidon, captu cion ocasion por aliri la sacramentoin. Transdonu al viei filoi la amon al Dio cae alla proximulo. Samtempe mi recomendas alla locai ecclesioi cae alla parochoi esti zorgemai pri viei besonoi cae la besonoi de ciui itinerantai personoi. Ciel vis cias, la ecclesio attentas viein problemoin cae volas helpi vin elimini antaujugioin ciui foie tenas vin iom margene. Fine della udienzo cun la papo, la partoprenantoi trapassis la sanctan pordon, cae dum la tuta hodiaua post tag meso, ili presentis sian spectaclon en plazzo Sancta Petro. Pliai informoi pri Papo Francisco, trapregiante la patronian, ni sentas lian rigardon sur ni. Tion li diris dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. La papo substrecis che, por cristano, la pregioi ne estas magiai vortoi, cae li memorigis che patro estas la vorto ciun Jesuo ciam eldiris dum la gravegai momentoi de lia sur terra vivo. Ne malspari vortoin ciel faras la paganoi, ne pensi che la pregioi estas magiajoi. La papo de Iris la hodiaua evangelio, in ciu Jesuo instruas la patronian al siei discipoli, por paroli pri la valoro de la pregio alla patro, dum la vivo della cristano. Certe, ni povas pregi alla dipatrino, alla angeloi, alla sanctuloi, sed, admonis Francisco, la bas angula stono della pregiado estas patro. Se ni ne capablas comenzi la pregion el citiu vorto, la pregio ne succede. Esos. Sub l'alarmo i cae la sango estigita i demilito per forto cae persecutado, oni povas trovi lumo in libera in de crustigioi. Tion diris la papo sin adresante alla partoprenantoi en la assembleo de la helpo agadoi por la orientai ecclesioi. La papo, post esti salutinta inter alie la novan gardanton de Sancta Lando, patron Francesco Patton, ancau petis pregioin, memorigante che de la dudecvara gis la dudecsesa de la nuna monato, li pilgrimos al Armenio. Per parolado della Papo inaugurigis hodiau vespere en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano la cunveno della Roma Diocezo pri la temo la gioio della amo, la irado della familioi en Romo sub la lumo della apostola instigo Amoris Letizia. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo, ancau dum la plei malbela situazio della vivo, Dio attendas min, Dio volas circa ubrachi min, che in un aliai informoi. L'aula directoro de CIA, la centra informo capta agenteio de Usono, John Brennan, estas concreta ieblezoi che la sin nomanta Islama Stato educas terroristoin chiui devos realigi attacoin en Occidento. Citiu el diro aldonigas al tiui faritai de la belga cae franzai secretai servoi pri du tacmentoi chiui baldau agos ancau en Europo, aparte en Francia chie ocasas la Europai futbalai campionadoi. La alarmo restas do maximuma. Damasco, dauras la attacoi contra la centroi della sin nomanta Islama Stato. Dum la lastai horoi oni detruis 17 centroi in nord de Sirio. In Iraco, 16 batalantoi della Islama Stato estis mortigitai dum rab escurso della internazia coalizio en Ramadi. Ancora u en Iraco, la Atlantica Pacto diris sin preta pli crescigi sian rectan intervenon trainante Iraca in trupo in contra la Islama Stato, tion annonzis la generala segretario della Alianzo, Jens Stoltenberg. Intertempe, quindexes siriai humanezai ne registarei organizagioi accusis unuiginta in nazioin pritio che cilasta obeas alla registaro de Damasco, directante la helpoin nur alla regionoi controllatai della regimo de Sirio, cai malpermesante la liveron de nutrovaroi e nella regionoi controllatai della ribelù. Ranguno, estas pli ol 200.000 la sen heimuloi chiui logias en campoi por rifugintoi, c'è la landlimo inter stato Kachin cae Cinio. La milito inter la Birma armeo cae ribelantai milizioi dauras de pli ol 60 iaroi. En nome della Birma Cattolica Ecclesio, cardinalo Charles Maung Bo, cefepiscopo de Yanguno, lancis urgian alvocon por la pazzo cae repazigio cun popolo Kachin. Post la retropascioi della armea junto, la interetnai conflictoi ancora une finigis, cae cefe aperas nun ancau interreligiai conflictoi en Birmo au Myanmaro. Interalie tiu contrau la islamai Rohingya. Aung San Suu Kyi clopodas trovi solvon por pazigi citiuin striccigioin inter la diversai religioi. Aparte, en stato Kachin estas armita conflicto, ciu iam causis dum iardecoi centoin da miloi da rifugintoi. Myanmaro consistas el 130 etnai gruppoi, ciui ciam penis cun vivi pace. Temas pri la cefai etnai gruppoi, poste estas malpli grandai gruppoi. De 1962, de post la comenzo della socialisma dictaturo, la strecigioi ege crescis, char la regimo tute ne shatis la etnain minoritatoin, cae nun, post multai iaroi, malfacilas reconstrui dialogon, char neniu etna gruppo fidas iela alia. Carega i gefrato in mia programma estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.